Okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badala uNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikele. Umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukuluzi. Umlando wabobaba yikuvikela. Ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu kuyamele nje ibe umuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo. Kumbe yilabo abantu esihlala nabo umakhelwane. Silomlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo. Ngakho le ndlela esiyake siba lobudlelwane nabomama kumbe nabodadewethu kumele kube yikudlelwane lokuthi nxa ecacanga umuntu ongamvikela phakathi kwengozi acabange phinde.
Njengabafundisi, udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni?
Into eqakathekileyo ukufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abedlelana layo lo mama uyabe engananzeleli ukuthi iwane omunye uyabe seyenze ezinye izinto ezifikisa amalawulo kube sekusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulo omunye ayabe elobudlelwane labo. Ngakho baba bayafundiswa emabandleni ukuvikela njengoba ngingakhuluma omama lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo. Ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kuthi abantu ababe ngabafundisi osisi abancane kumbe ngathi abantu besifazane abancane kithi kumele sibaphathe njengabodadewethu nalaba abadala futhi baphathe njengabomama bethu sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho-ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo kuba lokuhloniphana kuba lendlela eyabihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke kungabi lomunye ezabe sebona ngani kumbe ezongani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelitshumi abadlwenguliweyo labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi ngokubona kwenu ngumuntu oyabe eqondile engqondweni ele ngqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Into enjalo inzima kakhulu lathi sakubona khonokho kuyesila lokuthi abantu bangaxabisa ngayo kodwa njengoba sekuyizinto ezenzakeleyo kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi ababe-affected. Okunye into esenzakala kathesi abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo kulenjini ikanti njalo abanye babesenza ukuganga ngenxa yokuthi engenye umuntu enyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi hawu ungayenza into enje uzathola lokhu lalokhuyana khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube imindlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasakwananga usenza into enjalo esengene ukuba yinyamazwana.